Tämän iltaisena aiheena sydämelläni on profeetta Elia ja seurakunnan ennalleen asettaminen. Lähtökohdaksi luen apostolien tekojen 3. luvusta, jakeet 19-21. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Tämä oli kreikankielisen Uuden testamentin mukaan. Ja Matteus 17 ja 11. Jeesus vastasi ja sanoi, Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen. Eräs Raamatun tärkeimpiä profeetallisia ilmoituksia on kaiken kohdalleen asettaminen, ennalleen asettaminen, muinaiselleen asettaminen. Siis palauttaminen alkuperäiseen tilaan. Tätä ennalleen asettamista Raamattu opettaa erityisesti 4 osa-alueella. Ensinnäkin on perhesuhteiden ja ihmissuhteiden ennalleen asettaminen. Toiseksi on luomakunnan ja maapallon ennalleen asettaminen takaisin paratiisitilaan. Kolmanneksi Israelin ja Jerusalemin asettaminen ennalleen ja 4. Jumalan seurakunnan asettaminen ennalleen apostoliseen tilaan. Nyt tarkastelemme näitä 4 osa-aluetta, 2 ensimmäistä lyhyesti ja näitä 2 jälkimmäistä ja vallankin seurakunnan ennalleen asettamista tarkemmin. Lähdemme liikkeelle perhesuhteiden, ihmissuhteiden ennalleen asettamisesta. Menemme Malakian kirjan 4. lukuun, jakeet 5 ja 6. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löysi maata, virkkisi sitä tuhon omaksi. Tässä Jumalan sana puhuu Herran vihan päivän lähestymisestä. Ja Raamattuhan tarkoittaa tällä Herran vihan päivällä sitä lopun ajan antikristillisen ahdistuksen päivää 7-vuotista aikajaksoa, joka sisältää hirvittävää tuskaa ja ahdistusta maapallolla. Tuon ajan läheisyydessä myöskin alkaa vaikuttamaan se, että Herra kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Tämä koskettelee erikoisesti perhesuhteita ja avioliittosuhteita. Jumala on asettanut tämän alueen kauniiksi esikuvaksi miehen ja vaimon välisen suhteen Kristuksen ja hänen morsiusseurakuntansa välisestä suhteesta. Mutta perkele, tämä tuhanten juonten mestari on saanut rikki revittyä niin monia perhesuhteita. Ja monet uskovaisten kotienkin ulospäin kauniilta näyttävät ulkopuoret kätkevät sisälleen monia ristiriitoja, tuskaa ja ahdistusta. Ja yksinkertaisesti siitä syystä, että Jumalan sanaa ei toteudu. Me emme voi näitä alueita hyvin tarkoin tällä lyhyellä raamattutunnilla kuin raapaista, tämä olisi monen raamattutunnin asia. Mutta Herran tahto on, että perhesuhteet, miehen ja vaimon väliset suhteet, lasten ja vanhempien väliset suhteet palautuisivat Jumalan alkuperäiseen asetelmaan, rakkaudelliseen suhteeseen, niin kuin Raamattu on määritellyt. Mutta tämä perhesuhde Palauttaminen käsittää myöskin Jumalan lasten välisiä suhteita, sillä onhan Jumalalla suuri perhe, koko hänen lapsilaumansa, johon kuuluvat kaikki Kristukseen uskovat. Ja kuinka paljon onkaan ristiriitoja Jumalan lasten välillä. On katkeruutta, on anteeksi antamattomuutta, on kaunaa sydämessä. Kannetaan kyllä Jumalan lapsen nimeä tai kristityn nimeä, mutta sydän on täynnä vihaa, katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, kateutta ja lahkohenkeä toista sisarta tai veljä kohta. Jumalan tahto on, että me panemme pois kaikki tällaiset asiat ja palaudumme Jumalan armon pariin, niin että tämä myös Jumalan suuri perhe, kaikki Kristukseen uskovat, voisivat olla rakkaudellisessa suhteessa toinen toisiinsa, sillä Jeesus sanoi, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Toiseksi katsomme hieman Israelin ja Jerusalemin ennalleen asettamista. Jeremia 33, jakeesta 7. Minä käännän Juudan kohtalon ja Israelin kohtalon ja rakennan heidät muinaiselle. Ja minä puhdistan heidät kaikista heidän pahoista teoistansa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan. Ja minä annan anteeksi kaikki heidän pahat tekonsa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan ja minusta luopuneet. Ja tämä kaupunki on oleva minulle kunniaksi ja iloksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi kaikkien maan kansojen edessä, jotka kuulevat kaiken sen hyvän, minkä minä sille teen. He peljästyvät ja vapisevat kaikkia sitä hyvää ja kaikkia sitä onnea, jonka minä sille annan. Näin sanoo Herra, vielä kerran kuullaan tässä paikassa, josta te sanotte, se on oleva raunioina, vailla ihmisiä ja eläimiä, Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin autioilla kaduilla, joilla ei ihmistä, ei asukasta, ei eläintä ole. Riemun ja ilon huuto, huuto yljälle ja huuto morsiammelle, niiden huuto, jotka sanovat, kiittäkää Herraa Sebaottia, sillä Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Edelleen Jesajan kirjan luku 49, jakeesta 6. Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Ja edelleen Jesaja 62 ja 7. Älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jerusalem, suuren kuninkaan kaupunki. Ja Israel, Jumalan omaisuuskansa, tullaan asettamaan ennalleen. Jerusalem ja Israel on pian oleva sellaisen kunnian ja loiston keskipisteenä, että loistokkaat Daavidin ja Salomonin ajat eivät vedä sille vertoja. Kun tämän lopun ajan suuren ahdistuksen ja antikristillisen ajan maailman sotien, atomisotien jälkeen koittaa ihmeellinen 1000 vuotta kestävä Jumalan valtakunta maan päälle, jossa Kristus ylösnouseiden pyhiensä kanssa hallitsee, ylösnousemusruumissa olevien pyhiensä kanssa, niin kuin muun muassa ilmestyskirjan 20. luku osoittaa, silloin Jerusalem ja Israel on asetettu ennalle. Siellä Jesajan kirjan 2. luvun alkujakeessa osoitetaan, että silloin on Sionin vuori olevana ylimpänä vuorena koko maailmassa. Ja siellä vuorella on Jerusalemin kaupunki rakennettuna. Ja siellä vuorella on myöskin temppeli, jossa Herran Jeesuksen Kristuksen kirkkaus asuu 1000-vuotista rauhan valtakuntaa halliten. Ja silloin Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana, ympäri maailmaa. Se on ihmeellistä loistavaa aikaa, jolloin Jerusalem on koko maailman pääkaupunki. Ja Sakarian kirjan 14. luvun loppujakeiden mukaan joka vuosi pakanan kansojen jäänteistä, jotka henkiin lopun ajan ahdistuksesta jäävät, menee valtuuskunta kumartamaan Jerusalemiin Herraa Sebaottia lehtimajan juhli. Silloin ei niskuroida Israelia eikä Jerusalemia vastaan. Ja Israel, Jumalan omaisuuskansa, sen jäännös, on kokonaisuudessaan ottanut Messiansa Jeesuksen Kristuksen vastaan pelastajanaan ja vapahtajanaan. Ja valtakunnan evankeliumi on siirtynyt pakanakansoilta lopullisesti takaisin Jumalan omaisuuskansalle Israelille, alkuperäiselle pappikansalle, joka julistaa valtakunnan evankeliumia ihmeellisessä tuhatvuodessa rauhan valtakunnassa. Tässä Israelin ja Jerusalemin ennalleen asettamisessa lopun aikana on sitten profeetta Elialla oma tärkeä tehtävänsä. Ilmestyskirja 11, ja me luemme täältä 4 alkujaetta. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa. Sillä se on annettu pakana kansoilla ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profeetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne 2 öljypuuta ja ne 2 lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Tässä ilmestyskirjan 11. luvussa puhutaan antikristillisen 7-vuotisaikakauden alkuosasta, 3,5 vuodesta, eli 42 kuukaudesta, eli 1260 päivästä. Sinä aikana, kolmannen maailmansodan, eli Gogin sodan aikana, tuhoutuneen kalliomoskeijan paikalle Jerusalemiin, Moorian vuorelle, on rakennettu Jerusalemin temppeli, antikristillisen vihanajan temppeli, aivan sen alkupäivissä. Ja silloin myöskin juutalaiset uhraavat, niin kuin tässäkin viitataan, Mooseksen lain mukaisia teurasuhria ja ruokauhreja. Toisaalla Raamattu ilmoittaa muun muassa Daniel 9:27, että Israel on 7-vuotisessa liitossa silloin tulevan pedon valtakunnan, antikristuksen valtakunnan kanssa. Ja nyt tänä aikakautena, jolloin Israelin luopumus toisaalta saavuttaa antikristillisen huippunsa, on myöskin toisaalta osa Israelia lähestymässä Jumalan kasvoja, ja silloin esiintyvät Jerusalemin ja Israelin kaduilla nämä 2 voideltua, 2 säkkipukuista todistajaa, Herran profeettaa. Keitähän nämä ovat? Nyt näistä on 3 eri päätulkintaa sellaisten Raamatun tulkitsijoiden keskuudessa, joita voidaan pitää luotettavina. Yksi tulkinta on se, että nämä 2 säkkipukuista todistajaa, profeettaa, olisivat 2 sen ajan juutalaista, israelilaista, jotka Herra herättää tätä tehtävää varten toimimaan. Toinen tulkintavaihtoehto on se, että nämä ovat Mooses ja Elia. Tätä perustellaan muun muassa sillä, että nämä vitsaukset, joita tässä seuraavissa jakeissa sitten kerrotaan, ovat samankaltaisia kuin Mooseksen ja Elian tekemät vitsaukset, vesien muuttaminen vereksi, niin kuin Mooses teki Egyptissä, ja tulen lankeaminen, niin kuin Elian aikana Karmelivuorella. Ja edelleen tätä vaihtoehtoa perustellaan sillä, että Mooses ja Elia ilmestyivät kirkastusvuorella silloin, kun Jeesus otti sinne mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen. Kolmas tulkintavaihtoehto, johon minä itse yhdyn, on se, että nämä 2 säkkipukuista todistajaa, profeettaa, ovat Eenok ja Elia. Miksi näin? Ensinnäkin Elian kohdalta asia on aivan selvä, niin kuin Malakia 4, jakeet 5 ja 6 luemme. Herra lähettää profeetta Elian valmistelemaan Herralle tietä ennen kuin se lopullinen Herran vihanpäivä tulee, asettamaan Israelia ja Jerusalemia ennalleen. Se on selvästi sanottu. Ja jos kysytään israelilaisilta tällaisia asioita, että mitä te odotatte tulevaksi, niin he vastaavat, me odotamme Eliasta tien valmistajaksi ja me odotamme Messiasta. Israel odottaa Eliasta ja Messiasta juuri niin kuin Raamattu osoittaa. Sitten tässä on eräs toinen seikka, jonka tähden voidaan perustellusti sanoa, että nämä 2 todistajaa ovat Eenok ja Elia. Nyt roomalaiskirje 5 ja 12 ensinnäkin sanoo näin. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Raamattu sanoo, että synnin tähden jokaisen ihmisen osaksi tulee kuolema. Se on Raamatun laki, Jumalan laki. Mutta Raamatussa on kaksi poikkeustapausta, jotka eivät ole maistaneet kuolemaa, ja ne ovat Eenok ja Elia. Nyt hebrealaiskirjeen 11. luku jae 5 sanoo Eenokista näin. Tämä, joka on Juudan kirjeen mukaan myöskin tuomion profeetta, Aadamista 7. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Samoin toisen kuningasten kirjan toinen luku kertoo, kuinka Elia otettiin tulisissa vaunuissa kuolemaa näkemättä ylös taivaaseen. Nämä kaksi miestä, Elia ja Eenok, ovat toistaiseksi tilapäisesti säästetyt kuolemalta, siksi, että he voivat palata säkkipukuisina todistajina maan päälle antikristillisen lihanajan alkuosassa säkkipukuisina todistajina tekemään tehtävänsä ja tehtävänsä täytettyvän kokemaan marttyyrikuoleman ja täyttämään myöskin kuoleman lait. Nyt tässä yhteydessä minä myöskin haluan oikaista kristikunnan keskuudessa hyvin sitkeästi vallitsevan erään väärin käsityksen. Ja se löytyy täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta jakeesta 50 eteenpäin. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Nyt tässähän kerrotaan Jeesuksen toisen tulemuksen ensimmäisestä vaiheesta. Ja Kristukseen uskovan elossa olevan morsiusseurakunnan äkillisestä muuttumisesta ylösnousemusolotilaan ja katoamisesta, tempaamisesta Herraa vastaan yläilmoihin, niin kuin myös ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun loppu jakeet 13-18 osoittavat. Ja nyt tässä on tehty sellainen oppi, että ne Kristuksen morsiusseurakunnan uskovat, jotka ovat elossa, kun pasuna soi ja morsiusseurakunta muutetaan ylösnousemusolotilaan, ne ei ollenkaan kuole. Juuri tämän perusteella. Mutta Raamatussa ei sanota näin. Paavali ei sano tässä, että me emme kuole, vaan emme kuolemaan nuku. Ja ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Nyt jos tutkimme Raamatun ilmauksen kuolemaan nukkuminen, niin se tarkoittaa sitä, kun Kristukseen uskova ihminen kuolee, niin hänen ruumiinsa pannaan joko kallio hautaan tai maan poveen nukkumaan lepäämään. Se lepää odottaen siellä, nukkuu siellä odottaen ylösnousemusta. Se on Uuden testamentin ja Raamatun kaunis ilmaus uskovan ihmisen nukkumisesta, kun ruumis nukkuu odottaen ylösnousemusta. Ja Paavali tahtoi sanoa, että se hetki, jolloin pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me elossa olevat muutumme, se on niin nopea, atomisekunnin silmän räpäyksen tapahtuma, siinä ei keritä hautajaisia pitämään ja virsiä veisaamaan, vaan samassa silmän räpäyksessä me kuolemme, muutumme ylösnousemusolotilaan ja nousemme Herraa vastaan yläilmoihin ylösnousemusruumista, jotka olemme Kristuksessa Jeesuksessa eläviä. Kaikkien on täytettävä kuolemanlaki. Nyt menemme takaisin ilmestyskirjan 11. lukuun. Näillä kahdella säkkipukuisella todistajalla on valtava todistusvoima. Täällä ilmestyskirja 11, jakeet 5 ja 6 sanovat näin. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, onhan saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkia taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi, ja lyödä maata kaikki naisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Jumala antaa näille kahdelle todistajalle niin valtavan vallan, että he tekevät hirvittävän määrän vitsauksia. Ja 3,5 vuotta on kuivuutta sinä aikana. Ja myöskin vastustajat kuolevat siitä tulesta, joka lähtee heidän suustansa. Näiden kahden säkkipukuisen todistajan profeetan tehtävästä kerrotaan myöskin Sakarjan kirjan 4. luvussa. Ja luemme täältä alusta. Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut niin kuin joku herätetään unestaan. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen, katso lampun jalka kokonansa kultaa. Ja sen yläpuolella sen öljyastia ja lampun jalassa sen 7 lamppua. Ja 7 öljyputkia lampuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Ja 2 öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella. Minä lausin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat herrat? Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle, etkö tiedä mitä ne ovat? Minä sanoin, en herra. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin, tämä on Herran sana Serubbabelille näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Seba. Ja jakesta 11. Ja minä lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nämä 2 öljypuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella. Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nuo 2 öljypuun terttua 2 kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljykultaa. Niin hän sanoi minulle näin, etkö tiedä mitä ne ovat? Minä vastasin, en herra. Hän sanoi, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Nyt tässä on meidän silmiemme eteen piirretty tällainen salaperäiseltä näyttävä asia, joka ei kuitenkaan ole salaperäinen. Ensinnäkin tässä on 7-haarainen lamppu, hebrean kielellä menora. Mitähän tämä tarkoittaa tällaisessa vertauskuva symbolikielessä? Jos tutkitte Raamattua ja Vanhaa testamenttia, voitte huomata, että erämaavaelluksen aikana, Mooseksen ja Joosuan aikana erämaassa, ilmestysmajassa oli 7-haarainen lampu menora, Israelin seurakunnan keskellä. Edelleen ensimmäisessä Jerusalemin temppelissä, Salomonin temppelissä oli menora, 7-haarainen lampu. Toisessa Jerusalemin temppelissä, Serubbabelin eli Herodeksen temppelissä, oli myöskin tämä 7-haarainen lamppu. Tämä 7-haarainen lamppu menora on Israelin vanhan liiton seurakunnan ja Israelin seurakunnan symboli yleensä. Ne, jotka ovat käyneet Israelissa, olette nähneet varmasti Knessetin parlamenttitalon edustalla tämän menorahin, joka on Israelin symboli siellä tänäkin päivänä Jerusalemissa. Ja Israelin vaakuna valtion tunnus on myöskin 7-haarainen lamppu menora. Siis tämä 7-haarainen lamppu tarkoittaa hengellistä Israelin omaisuuskansaa. Sitä osuutta Israelista, joka on uskossa tuona aikana. Ja nyt näiden 2 öljyllä voidellun säkkipukuisen todistajan, Eenokin ja Elian tehtävä on, niin kuin Sakarjan kirja osoittaa, vuodattaa pyhän hengen öljykultaa tähän 7-haaraiseen lamppuun antikristillisen vihanajan Israelin keskuun. Ja tällä on erittäin tärkeä tehtävä. Nyt meidän pitää käsittää tämä tosiasia, että vanha liitto on vanha liitto ja uusi liitto on uusi liitto. Jos tutkitte vanhaa liittoa, niin silloin ei pyhän hengen voitelu ollut joka miehen ja naisen asia. Esimerkiksi 4. Mooseksen kirja 11. luku ja 16. luvun loppuun kerrotaan, kun Jumala valitsi Mooseksen avuksi 70 kansan vanhin. Heidät voideltiin pyhällä hengellä virkatehtävissä siten, että Jumala otti Mooseksen pään päällä olevaa pyhähenkiä hebreankielisen alkutekstin mukaan ja jakoi 70 vanhimman ylle. He joutuivat hurmoksiin, profeetoivat, ennustivat leirille. Näin Mooses oli niin kuin sellaisen pyhän hengen öljykullan vuodattaja sinä aikana. Vain harvat ja valitut saivat pyhän hengen voitelun ja voiman. Sen tähden vanhan liiton päivinä vielä Jeesus ennen ristin kuolemansa sanoi Matteus 13:9, jolla on korvat, se kuulko. Mutta kun ensimmäisenä helluntaipäivänä, niin kuin apostolien tekojen toisen luvun alku kertoo, Pyhä Henki, toinen puolustaja, vuodatettiin maan päälle olemaan seurakunnan kanssa iankaikkisesti. Niin sen jälkeen sanotaan ilmestyskirjan toisessa ja kolmannessa luvussa, kun Pyhän Hengen ja seurakunnan aikakausi alkoi helluntaipäivästä, eli pakanain armotalousaikakausi, jolla on korvat se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille puhuu. Koska nyt on Pyhän Hengen ja Morsiusseurakunnan aikakausi maan päällä. Ja nyt on Pyhän Hengen voitelu jokaisen Jumalan lapsen kiitoksella vastaanotettavissa. Se, mitä harvat ja valitut saivat vanhassa liitossa määrättyjen miesten, kuten Mooseksen kautta. Se on nyt uudessa liitossa meidän kaikkien osuutemme, koska me olemme Pyhää Heimoa kuninkaallista papistoa hengellä. Nyt sitten, kun antikristillinen aika alkaa, niin kun Pyhä Henki ja Morsiusseurakunta menevät ylös Karissan häihin, niin ilmestyskirja 13, jossa käsitellään antikristillistä aikaa ja petoa, niin jakeessa 9 jälleen sanotaan, jolla on korva se kuulko, koska Henki ja Morsian eivät enää ole maan päällä, ne ovat ylhäällä Karissa näin. Ja ilmestyskirja 14 jae 13 osoittaa, että Pyhä Henki puhuu vihan aikana taivaasta. Se ei ole enää maan päällä, koska Henki ja Morsian ovat Karissa näin. Ja nyt nämä kaksi säkkipukuista todistajaa, profeettaa, Eenok ja Elia. Heidän tehtävänsä on antikristillisen 7-vuotiskauden alkuosassa, jolloin jälleen on maan päällä palattu vanhan liiton päiviin. Heidän tehtävänään on vuodattaa Pyhän Hengen öljykultaa Israelin seurakunnan lamppuun vanhan liiton tavalla, niin kuin Mooseksenkin kautta vuodatettiin. Se on heidän tehtävänsä, että Pyhän Hengen voitelu ja voima olisi silloin Israelin seurakunnassa, jotka uskovat Karissaan. He ovat asettamassa Jerusalemia ja Israelia ennalleen, valmistamassa tietä Herralle Jeesukselle Kristukselle. Niin että kun Herra Jeesus tulee omaisuuskansalleen Israelille, öljyvuorelle kerran, hän voisi löytää myöskin sellaisen joukon Israelista, joka on kypsynyt vastaanottamaan hänen messiakseen, vapahtajakseen ja pelastajakseen. Kun nämä kaksi säkkipukuista, Eenok ja Elia, ovat tehneet tehtävänsä Israelin ja Jerusalemin ennalleen asettamisessa, sen jälkeen he kokevat marttyyrikuoleman, ilmestyskirja 11, jakeesta 7 eteenpäin. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeetta olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja 10 kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa 7000 henkeä, ja muut peljättyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnia. Antikristillisen 7-vuotiskauden puolivälissä tapahtuu seuraavia asioita. Antikristuspeto toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeen 4 mukaisesti menee Jerusalemin temppeliin, julistaa itsensä Jumalaksi. Myöskin Matteus 24 jakeen 15 perusteella asettaa temppelialueelle hävityksen kaulitusta. Daniel 9 jae 27 rikkoo 7-vuotisen vuosiviikkosopimuksensa Israelin kanssa 1,5 vuosiviikoksi, eli 3,5.
Hän myöskin saa vallan surmauttaa Jumalan pyhiä. Ilmestyskirjan 13. luku osoittaa, että Antikristuksen valtaan silloin annetaan kaikki kansat, kansanheimot, sukukunnat ja kielet. Ja hän saa vallan surmata kaikki pyhät. Ja sillä matkalla hän surmauttaa myöskin nämä kaksi säkkipukuista todistajaa, Eenokin ja Elian, koska he ovat tehtävänsä tehneet. He kokevat marttyyrikuoleman Jerusalemissa, viruat Jerusalemin kadulla 3,5 päivää. Ja satelliittitelevisiolähetysten kautta kaikki maailman ihmiset katselevat televisioistaan näitä kahta profeettaa ja iloitsevat. On oikein saatanallinen joulujuhla, kun kaksi Jumalan profeettaa on tapettu. Mutta sitten 3,5 päivän kuluttua pidot päättyvät. Jumalasta menee elämän henki näihin todistajiin. Ja he kuulevat taivasta äänen, nouskaa tänne. Ja kauhistuneiden katselijoiden silmien edessä, kun he televisioistaan katsovat tai paikan päällä, nämä kaksi todistajaa, Eenok ja Elia, kohoavat pilvessä ylös taivaaseen. Tapahtuu suuri maanjäristys, 10 osa kaupunkia kukistuu ja loput antavat Jumalalle kunnia. Ja näin näiden kahden todistajan, Eenokin ja Elian, tehtävä on päättynyt Messiaalle tien valmistajana, Israelin ja Jerusalemin ennalleen asettajan. Kolmanneksi katsomme lyhyesti luomakunnan ja maapallon ennalleen asettamista. Roomalaiskirje 8, jakeet 18-23. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Paavali kirjoittaa tässä katkelmassa, että tämä luomakunta ja maa on syntiin lankeemuksen tähden alistettu turmeluksen orjuuteen. Tämä on kirouksen alainen maa, joka kasvaa orjan tappuroita ja odakkeita. Ja tässä maassa vallitsee pedon henki niin eläinten kuin ihmistenkin keskuudessa, koska saatana tämän maailman ruhtinas vielä tilapäisesti hallitsee tottelemattomuuden laki. Mutta Paavali puhuu myöskin, että tämä ei kestä ikuisesti, vaan luomakunta ja maa tullaan vapauttamaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Se merkitsee takaisin paluuta paratiisitilaan Edeniin 1000-vuotista Kristuksen valtakuntaa varten. Muun muassa Jesaja 51 jae 3 osoittaa, että silloin on maapallo Edeni ja laidasta laitaan koko maa. Jesaja 11, Jesaja 65 osoittaa, kaikki sudet, karhut, leijonatkin on kesyjä, niin kuin ihan karissa. Pieni poikanen voi vaikka leijonalla paimeneen ratsastaa, jalopeurat syövät rehua kuin raava. Pedon henki otetaan maailmasta pois, Kristus hallitsee ja pyhä henki on vuodatettu kaiken lihan ylle, myös eläinten lihan ylle. Se on ihmeellinen paratiisivaltakunta. Ja niinä aikoina, kun lopun päivinä on Jumalan lasten ruumiitten lunastus, ylösnousemus Kristuksen tulemuksen vaiheessa, myöskin maapallo suurten tuskien, synnytystuskien ja ahdistusten kautta lunastetaan tähän tilaan. Muun muassa Matteus 24 osoittaa, että näitä luomakunnan eli maapallon synnytystuskia ovat maanjäristykset, kulkutaudit, nälänhätä, sodat, uskonnollinen eksitys ja jopa maailmansodat atomisotineet. Maailma kuohuu, joutuu yhä suurempiin ahdistuksiin, maanjäristyksiin, sotaan, nälkään. Hyvät ajat ovat kertakaikkiaan kohta loppu. Sillä luomakunta on joutumassa lopullisiin synnytystuskiin, joiden kautta se uudesti syntyy takaisin paratiisitilaan. Neljänneksi on hengellisen Israelin ja Jerusalemin, eli Jumalan seurakunnan ennalleen asettaminen. Pietarin ensimmäinen kirje, toinen luku, jakeet 9 ja 10. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Nämä sanansa apostoli Pietari on osoittanut hajallaan asuville, uskoon tulleille, pakana muukalaisille eri puolilla maailmaa. Ja kaikki ovat muut pakanoita paitsi Israel. Ja hän osoittaa näissä sanoissaan, että te pakanat olette uskon kautta Jeesukseen Kristukseen saaneet uudesti syntymisessä syntyä hengellisesti Israelin omaisuus kansaksi, pyhäksi heimoksi, kuninkaalliseksi papistoksi. Jokainen uudesti syntynyt Jumalan lapsi, olkoonpa lainen tai läinen, on hengellisesti Israelin omaisuus kansaa, pyhää heimoa, kuninkaallista papistoa. Mutta me olemme vielä myöskin Jerusalemin asukkaita hengellisesti. Psalmi 87 on otsikoitu sanoilla, Jerusalem kaikkien Herran omien yhteinen äiti. Koorahilaisten virsilaulu, pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia, Siionin portteja Herra rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja. On kunniakasta, mitä sinusta sanotaan, sinä Jumalan kaupunki Seela. Minä mainitsen tunnustajikseni Rahabin ja Baabelin, katso Filisteasta, Tyyrosta ja Etiopiasta minä mainitsen, sekin on syntynyt siellä. Mutta Sionista sanotaan, joka ainoa on syntynyt siellä. Sitä korkein itse vahvana pitää. Herra luettelee kirjoittaessaan kirjaan kanssa, tämäkin on syntynyt siellä teellä. Veisaten karkeloiden sanotaan, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Joka ikinen uskova, joka on oikealla tavalla uudesti syntynyt, on hengellisesti syntynyt Jerusalemin asukkaaksi. Ja jokaisen oikean Jumalan lapsen päämäärä on ilmestyskirjan 21. luvun mukaan taivaallinen uusi Jerusalem, jonka helmiporteissa on 12 israelilaisten sukukunnan nimet iankaikkisesta iankaikkiseen. Jumalan seurakunta, Kristuksen maan laajuinen, maailman laajuinen seurakunta, on yhdessä hengellinen Israel ja Jerusalem. Ja myöskin tämä hengellinen Israel ja Jerusalem asetetaan ennalleen, tehdään ylistykseksi maassa. Tämä on apostolien tekojen 3. luvun alkukatkelman mukaan niin, että taivas kertakaikkiaan pidättää Jeesuksen niin kauan luonaan, kun kaikki on asetettu Jumalan seurakunnassa ennalleen pilkulleen apostoliseen tilaan. Minä toistan tämän ajatuksen. Jeesus Kristus ei tule seurakuntaansa noutamaan, ennen kuin kaikki on asetettu Jumalan seurakunnassa viimeistä pilkkua myöten apostoliseen tilaan. On turha odottaa ennemmin. Mitä merkitsee ennalleen asettaminen Jumalan seurakunnassa? Se nähdään siitä, kun katsotaan, millainen oli apostolinen alkuseurakunta. Sellainen on oleva myöskin lopun ajan ennalleen asetettu apostolinen seurakunta, se morsiusseurakunta, jonka Kristus noutaa. Suurta Baabelia hän ei nouda, vaan morsiusseurakunnan, ennalleen asetetun seurakunnan. Menemme aivan tänne apostolien tekoihin alkulehdille. Apostolien teot 2, syntyi seurakunta. Ja luemme jakeesta 38 luvun loppuun. Tämä on alkuseurakunnan historia ja myöskin lopun ajan ennalleen asetetun apostolisen seurakunnan historia. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tämä on ensimmäisen apostolisen alkuseurakunnan syntyhistoria ensimmäisenä helluntaipäivänä. Kun Pietari piti Pyhän Hengen täyteyden saatuaan tämä Jeesuksen kieltänyt mies Pyhän Hengen voimassa väkevän helluntaisaarnan, 3000 tuli uskoon yhden saarnan seurauksena. Ja nämä uskoon tulleet kastettiin, ja niin heistä muodostui ensimmäinen kristillinen seurakunta. Ja nyt näillä oli 4 peruspilaria. Apostolinen yhteys, apostolinen opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja ruko. Ja nyt täällä mainitaan, että tämä alkuseurakunta oli sellainen, että jokaiselle sielulle tuli pelko. Apostolisessa alkuseurakunnassa oli Jumalan pelko. Lukekaapa sieltä apostolien tekojen 5. luvusta noin 10 alkujaetta. Kun Ananias ja Safira yrittivät pettää Jumalaa ja Pyhää Henkeä rahan ahneuden tähden, niin he kuolivat varoitukseksi Pietarin jalkojen juureen seurakunnan silmien edessä. Ja Jumalan pelko tuli seurakuntaan. Ja täällä sanotaankin apostolien tekojen 5. luvussa sitten tällä tavalla, jakeissa 13. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Tänä päivänä ei ole näin. Kyllä tänä päivänä voi kuka tahansa kantaa kristittyn kaapua ja olla mukana jonon jatkona, niin kuin hylkykansa, kun lähti Israelin mukaan Egyptistä. Mutta kun lopun ajan seurakunta asetetaan apostoliseen tilaan, niin silloin, jolleivat salasyntiset tee parannusta, niin he joko kuolevat tai joutuvat muun onnettomuuden uhriksi. Kyllä silloin ei leikitä Jumalan armolla. Kukaan ei uskalla tulla, sillä syntinen ei kestä lopun ajan vanhurskasten seurakunnassa. Hän joko lähtee kävelemään tai kuolee. Tai sitten tekee parannuksen ja se on paras. Tänä päivänä on pipistä ja papista alkaen huorintekijöitä ja juomaria ja varkaita. Mutta kun lopun ajan seurakunta asetetaan ennalleen, niin se on kerta kaikkiaan loppu. Ja Jumala tulee myöskin varoitukseksi muutamia surmauttamaan seurakunnan silmien edessä, että pyhyys ja Jumalan pelko palaa takaisin. Parannuksen tie on ainoa oikea tie. Edelleen täällä mainittiin apostolien tekojen 2. luvussa näin. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ihmeet ja tunnusteot olivat hyvin jokapäiväisiä. Riivaajia ajettiin ulos. Sokeat saivat näkönsä, kuurot saivat kuulonsa. Kauniin portin pielessä oleva rampa nousi kävelemään, kun Pietari tarttui, no nouse Jeesuksen nimessä ylös. Apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan, kun Pietari herätti kuolle. Viimeiset vuosikymmenet on veisattu surkuvirttä voimina matovaivainen matkamies maan. Hyvä virsi, mutta kun ei muuta virttä osattu. Ei sanota sokealle, sanotaan Jeesuksen nimessä näkösi. Kuurolle Jeesuksen nimessä avautukot korvasi. Rammalle Jeesuksen nimessä nouse kävelemään ja kuolleille Jeesuksen nimessä herää ylös kuolleista. Eikä syntisille sanota, te parannut. Mutta kun seurakunta asetetaan ennalleen, niin voimateot ja ihmeet ovat jokapäiväisiä. Ja valtakunnan evankeliumin julistajat lopun ajan apostolissa seurakunnassa Jumalan ohjaamana menevät jopa sairaaloiden kylmähuoneisiin kuolleita herättämään. Sillä se ei ole mitään surkuvirta tämä lopun ajan herätys, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa ja voimaa Pyhässä Hengessä. Edelleen tässä alkuseurakunnassa kaikki sairaat paranivat. Apostolien teot 5, jakeet 15 ja 16. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Ei alkuseurakunnassa lähdetty karkuun, jos siellä oli riivattu. Tänä päivänä, jos viedään jonkun papin tai saarnaajan luo riivattu, niin hyvä, ettei lähde käpällä mäkeen. Mutta lopun ajan ennalleen asetetussa seurakunnassa kaikki riivatut, jotka tahtovat, vapautuvat Jeesus nimessä. Ja kaikki sairaat tulevat paranevaan. Jopa varjo on nostava pystyyn lopun aikana sairaat, niin kuin alkuseurakunnassa. Edelleen Filippuksella oli oma aivan kyytineuvo silloin alkuseurakunnassa. Apostolien teot 8, jakeesta 35 loppuun. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Astorissa, ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesarea. Tässä on pieni päiväkirjaote valtakunnan evankelistan Filippuksen elämästä apostolissa alkuseurakunnassa. Kun hän oli julistanut Etiopian kuningattaren hoviherralle, pelastuksen tien ja oli kastanut, Herran henki, pyhä henki, tempasi hänet ilmojen halki julistamaan evankeliumia Astoriin. Ja tämäkin on toteutuva sitten lopun aikana. On oleva tätä. Joku sanoo, että se nyt on jo aivan mahdotonta. Muutamia kuukausia sitten Neuvostoliitossa pari uskovaa sisarusta rukoili silmät kiinni Herra, että he pääsivät tapaamaan toiselle paikkakunnalle uskovia. Avattu vaan silmänsä, he olivat siellä Filippuksen kyydillä ja samalla kyydillä tulivat takaisin.
Tallinnassa on tapahtunut.
Juu, Tallinnassa on tapahtunut ja Tampereellakin on kuullut tällaista. Tämä on pienten alkujen päivää. Kun Jumala on sanonut, että hän asettaa seurakunnan ennalleen, niin se on joka pilkkua myöten ennalleen. Mikä ennalleen asettaminen se on, jos 99 pilkkua ja yksi jää pois? Ei, se on vajaa. Se on täydellinen. Ja edelleen täällä myöskin sanotaan näin. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä. Ja edelleen, ja he olivat alati joka päivä yksimieliset. Ja edelleen täällä apostolien tekojen 4. luvussa jakeessa 32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Alkuseurakunta oli yksi. Minä tämän oikein suurella huutomerkillä huudan, se oli yksi. Mutta perkele tämä tuhanten juonten mestari, yhdistyneenä tähän kapinalliseen ihmislihaan ja perkeleelliseen lahkohenkeen, on saanut pirstottua Kristuksen seurakunnan tuhansiksi keskenään riiteleviksi sirpaleiksi. Eikö ollut tarpeeksi se, että Jeesuksen Kristuksen ruumi ristille naulittiin ja rikki revittiin ristillä, meidän syntimme tähden? Vieläkö meidän kristityn nimeä kantavien pitää Kristuksen ruumista eli seurakuntaa rikki repiä? Jeesuksen Kristuksen kärsimystie jatkuu täällä maan päällä niin kauan, kun hänen omansa repivät rikki hänen ruumistansa, hänen seurakuntaansa. Mutta kun se asetetaan ennalleen, se on yksi. Ei taivaaseen mennä helluntalaisena tai luterilaisena tai metodistina tai baptistina tai vapaakirkollisena tai minä tahansa listinä, ei yksi ainoakaan, vaan Jumalan lapsena verellä pestynä. Ja kun seurakunta asetetaan ennalleen, se on oleva yksi. Ja tietäköön tämän jokainen tänä iltana. Joka ikinen maapallon ja Suomen kirkkokunta ja herätysliike on pian katoava historian lehtien hämäryyteen ja esille on kohta astuva apostolinen ennalleen asetettu seurakunta, se joka nostetaan tuuliin ja pilvi, jolle te usko, ette aamun koittoa näe. Sillä näin on Herran kirjaan kirjoitettu. Ja silloin ei puhuta enää luterilaisista ja helluntalaisista ja niin edelleen, vaan puhutaan, oletko Jumalan lapsi vai et. Oletko Jumalan valtakunnassa vai oletko suuressa Baabelissa, joka kokee Jumalan tuomion. Lopun aikana ei ole jakoa enää kirkkokuntien välillä, vaan suuren Baabelin ja morsiamen välillä. Ei ollut alkuseurakunnassakaan Jerusalemin luterilainen seurakunta, Korinton helluntaiseurakunta, Efeson baptistiseurakunta ja niin edelleen, vaan oli Jumalan seurakunta, joka oli yksi. Ja sellainen se on ylöstempauksen hetkinä. Jos joku ei usko, niin sinä uskot tätä kirjaa vastaan silloin. Tänne on kirjoitettu niin. Edelleen myöskin täällä sanotaan näin. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja edelleen täällä neljännessä luvussa ja kestä 32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan. Ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Alkuseurakunnassa keskinäinen rakkaus ja huolehtivaisuus puutteen alaisista ja köyhistä oli esimerkillistä. Ei siellä ole niin kuin nykyisin, että on rahajumala tai vatsajumala tai joku muu epäjumala kristityn nimeä kantavilla. Lopun aikana myöskin monet kristityt tulevat heräämään, myymään maatilojansa ja omaisuuksiansa ja panemaan Jumalan valtakunnan työhön. Sillä parempi on niin tehdä kuin antaa rahansa Googille tai Antikristukselle. Sillä aika on niin kuin Jaakobin kirjeen viidennessä luvussa sanotaan, että tulee aika, jolloin rikkaat vaikeroivat, kun heidän kultansa ja hopeansa on hukkaan mennyt, koi syönä. Pian muuttuvat pankki- ja rahajärjestelmät ja kaikki tämän yhteiskunnan ja maapallon pilarit horjuu. Ja jos jotakin, rakkaat ystävät, aiotte rahoillamme tehdä, niin on viimeinen aika. Tulee mieleeni vaan kertomus erästä uskovaisesta veljestä tuolla Lahden toisella puolella, eteläänpäin mentäessä. Juuri ennen vallankumousta ja panssarien vyörymistä hän sai Jumalalta ilmoituksen myydä maatilan. Hän teki sen ja pani kaikki rahansa Jumalan valtakunnan työhön. Sitten vyöryivät idästä panssarit rajan yli ja kaikki menettivät yksityisomaisuutensa. Mutta tämä veli kulki pitkin katuja, kädet pystyssä, kiitti Jumalaa ja sanoi, kaikki on tallella, kaikki on tallella. Hän sai ylistää Jumalaa. Mutta ne, jotka ahneudessaan eivät kuulleet Jumalan ääntä, ne saivat itkeä ja parkua. Ja Jumalan valtakunta menetti ne varat, ja tämä ihminen menetti sen palkan ja siunauksen, mikä hänellä olisi tullut, jos hän olisi totellut. Pian on Suomessa aika, jolloin uskovaiset heräävät. Siihen ei montaa kuukautta enää mene. Edelleen. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää. Alkuseurakunta ei niinkään paljon kokoontunut näissä temppeleissä ja kappeleissa ja synagogissa, vaan kodeissa kokoonnuttiin murtamaan leipää. Ja lopun ajan ennalleen asetettu apostolinen seurakunta suurien vainojen, tuskien, ahdistuksien ja marttyyrikuolemanuhan edessä on kokoontuva myöskin kodeissa murtamaan leipää suuren pelon ja valistuksen vallassa. Ei tarvitse, kun kirkot poljetaan ja poltetaan ja rukoushuoneet suljetaan ja muutetaan hevostalleiksi, niin mitä meille muuta jää kuin kodit? Niin kuin alussa, niin lopussa. Alussa oli kodeissa ja oli vaino, ja niin on lopussa. Ja monta marttyyriä vielä tulee kruunaamaan verellään Kristusta lopun aikana, mutta älä pelkää, jos se sinunkin osallesi lankeaa, sillä Jumala antaa voiman, hiuskaan päästäsi ei putoa Herran tietämättä. Et sinä itse voit kestää, mutta Jumalan armossa ja voimassa sinä kestät, kun pysyt Kristuksessa. Edelleen. Nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Tänä päivänä on nurinaa ja narinaa Jumalan lasten keskuudessa. Jos on joku pikkunen vika ruuassa, ettei se miellytä, niin nuristaan ja naristaan kuin vanha kenkä rahja. alkuseurakunnasta kiitettiin Jumalaa. Riemulla nautittiin ruoka ja sydämen yksinkertaisuudella. Ja minä haluan varoittaa teitä. Elämme viimeisiä leveän leivän kuukausia täällä yltäkylläisessä Pohjolassa. Kohta on puutetta suurin piirtein kaikesta. Ja silloin viiden leivän ja kahden kalan ihmeet ovat joka päivästä ruokaa. Mutta Jumalalla on taivaan mannaa, hänellä on evästä lähetettäväksi yllin kyllin. Ja me opimme pienen leipäkannikankin ääressä pian nauttimaan ruokamme riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella kiittäen jokaisesta leipämurusta Jumala. Edelleen kiittäen Jumala. Alkuseurakunta oli kiittävä ja ylistävä seurakunta. Ja sana sanoo näin, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, ja Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Lopun ajan ylöstemmattava seurakunta on myöskin ylistävä seurakunta, Jumalaa kiittävä ja palvova seurakunta. Ei se ole sellainen nuttunurin oleva ihminen, joka on aina nurealla mielellä ja valittaa vaivojansa, vaan se kiittää Jumalaa, se on ylistävä joukko. Edelleen. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ihmisiä tuli uskoon ja lyhyessä ajassa koko silloinen tunnettu maailma käännettiin evankeliumiin. Ja myöskin lopun ajan ennalleen asetettu apostolinen seurakunta, kun se on yksi. Se on voittava tämän maailman evankeliumilla, sen mikä voitettavissa on. Ja kiitos Jumalalle. Jumala on armossaan luvannut, että lopun ajan apostolinen joukko Suomessa saa voittaa 1 000 000 suomalaista uskoon Herralle ennen Herran tulemusta. Se voi kuulostaa teiltä ihmeelliseltä, mutta niin se vain on. Yksikään kuppi kuntalahko ei tule sitä tekemään. Sillä Jeesus sanoi, että he yhtä olisivat, että ihmiset näkisivät ja uskoisivat, että isä on minut lähettänyt. Kuinka maailma voi uskoa Kristuksen rikki revittyvää, riitelevää ruumista? Mutta kun ruumis on yksi, se on terve, se toimii, siinä on voima ja kirkkaus, tunnusta jo. Silloin maailma näkee ja uskoo, että tämä on Kristuksen ruumis, ja silloin tämä yksi joukko yhden paimenen alaisuudessa voittaa. Edelleen myöskin lopun ajan apostolissa seurakunnassa armolahjat toimivat. 1 Korinttolaiskirja, 1 luku ja 7. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Lopun ajan apostolinen seurakunta on Jeesusta odottava seurakunta. Ja siltä ei tule puuttumaan tältä yhdeltä laumalta, apostoliselta laumalta, mitään armolahjasta. Näin Herra tulee asettamaan seurakuntansa ennalleen, ja kun se on puhdistettu, kirkastettu, sitten hän vie sen ylös tuuliin ja pilviin. Täällä vielä sanotaan Efesolaiskirjeessä, niin ihanalla tavalla tästä Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jakeesta 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edessä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tällaisen pyhän ja nuhteettoman yhden lauman hän tulee kotiin noutamaan. Ja kaikessa tässä on myöskin profeetta Elialla oma tehtävänsä. Sillä Matteus 17 ja 11 sanoi, Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalle. Jokaisella kansalla on omat Eliansa ja Eenokkinsa, sen kansan seurakuntia ennalleen asettamassa. Ja täällä Luukas 1 ja jae 17 sanoo näistä Elian voimalla varustetuista miehistä, jotka Jumala valitsee kunkin kansaan. Ja hän käy hänen edellään Elian hengessä ja voimassa kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Eivät ne ole sellaisia pyhimyksiä, jolle siivet selkään kasvaa, sillä Jaakobin kirjeen 5. luku jae 18, 17 ja 18 osoittaa, että Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. He ovat vajavaisia ihmisiä, tuntemattomia niin kuin Johannes Kastaja aikoinaan, joka oli Elian hengessä. Mutta Jumala...